inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
panyebab lelara organ ambekan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi ira-irahan panyebab lelara organ ambekan. Para sedherek ingkang kinasih, sikil lan tangan kademen, jantung gagal jroning upaya lan anggota awak wis bisa kanthi gawa adem lan getih kang katarik utawa kageret saka sikil lan tangan karana kademen mlebu maneh menyang paru-paru lan otak akibate kedadean radang sarta buntetan paru-paru lan otak. Menawa sikil lan tangan bisa oleh panutup tambahan kang biasane diwenehake menyang bahu, paru-paru lan jantung, lan sirkulasi nyihatake bisa dialirake ning daerah tangan lan sikil, mula organ-organ vital bakal nindakake tugase kanthi becik. Amung karo sandangan kang dadi bagiane. Aku njaluk kabeh marang kowe para ibu, apa kowe ora krasa susah ati lan sedih ndeleng anak-anakmu pucet lan kerdil, nandang radang selaput lendir, influenza, watuk lan sesek, kelenjar apuh, katon ing rai lan gulu, radang lan buntetan paru-paru lan otak? Apa kowe wis nyinaoni saka penyebab nganti tekan akibate? Ngejarake tangan lan sikile ora diayomi kanthi becik, wis dadi jalaran saka cacah gedhe lelara lan mati cepet. Para sedherek ingkang kinasih, wigati tumrap kesehatan supaya bisa oleh papan kanggo ngrembaka kanthi sawetuhe, supaya paru-paru disanggupake nampa inspirasi hawa sawetuhe. Ake kang mati karena lelara paru-paru bisa wae isih nglakoni wektu urip kang sak mestine menapa wae dheweke nyandang cocok karo angger-angger anane dheweke. Kekuatan sistem awak ing tataran kang jembar kumantung ing jumlah hawa seger kang diserot. Menawa paru-paru diwatesi, kualitas oksigen kang ditompo mlebu uga kuwatesan. Getih dadi diringkihake lan dieloni dening lelara. Tangan kang wuto mapanake bayi ing kawa adem kang konstan lan buntetan paru-paru lan otak. Paparan iki nyawisake dalan tumrap si bayi dadi loro lan kerdil. Para sedherek ingkang kinasih, kangelan-kangelan ing radang selaput lendir, lelara ginjal, lara sirah, lan masalah jantung, yaiku akibat saka mangan kang kliwat wates. Kanthi ngulinakake nggunakake sari buah apel asam, akeh kang njalari lelara permanen saka dheweke. Pirang-pirang wong mati karena lelara paru utawa lelara ayan amung saka jalaran iki wae. Para sedherek ingkang kinasih, saben olahan kang ana racune saka donya saljuran lan mineral kang dilebokake menyang jero sistem awak bakal ninggalake pengaruh kang pahit, ngrusak ati lan paru-paru. Paru-parumu menawa kekurangan hawa bakal kaya wong keluwen kang kurang panganan. Sak benere kita bisa urip luwih suwe tanpa panganan tinimbang tanpa hawa, yaiku panganan kang dicawisake Gusti Allah tumrap paru-paru. Paru-paru supaya sehat kudu oleh hawa seger. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085-700-994-007. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandataran Pamuritan Perangan ka-6
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabto pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pandataran Pamuritan. Perangan ka-6. Para sedherek ingkang kinasih, ana wong sing ngerti bab katresnani Gusti Allah sing ngapura dosa lan kepingin banget dadi putraning Gusti Allah. Nanging dheweke ngerti yen watake ora sampurno lan uripe kebak maneka warna kaluputan. Mulane padha mangu-mangu, opo atine wis dianyarake dening Roh Suci opo ora. Tumrap wong kang kaya mangkene iki aku arep kondo. Aja kelangan pangarep-arep. Asring kita kudu tumungkul lan nangis ing sampeyane Gusti Yesus amarga karingkihan lan kaluputan kita. Nanging ojo kuciwo. Sanadyan kita dikalahake dening setan mungsuh kita, Gusti Allah ora bakal ninggal utawa nampik kita. Sang Kristus ono ing sisih tengene Gusti Allah. Sang Kristus nyuwun marang Sang Rama supaya ngapura kita. Yukanan murid sing ditresnani nulis. He anak-anakku, anggonku nulis bab prakara iku marang kowe iku, supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadene menawa ana kang gawe dosa, kita padha duwe pantoro ana ing ngarsane Sang Rama, yaiku Gusti Yesus Kristus kang adil. Siji Yohanan pasal 2 ayat 1. Aja nglalekake pangandikane Sang Kristus. Awitene Sang Rama piyambak ngasihi kowe. Yohanan pasal 16 ayat 17. Kersane Sang Kristus yaiku gawa kita bali marang panjenengani. Panjenengani ngersakake mirsani kapurusan lan kasucene sumunar saka diri kita. Menawa kita gelem masrahake diri kita marang panjenengane nganti Gusti Yesus rawuh, mula panjenengane bakal nerusake tumindak becik sing wis diwiwiti ing urip kita. Para sedherek, kita kudu ndedonga kanthi luwih temenan. Kita kudu luwih percaya. Amarga kita wis ora kumantung maneh marang kekuatan kita, ayo padha percaya marang kekuatane juru wilujeng kita. Ayo kita padha memuji marang panjenengane kang dadi pepadhanging urip kita. Sansaya cedhak kita marak ing ngarsane Gusti Yesus, sansaya akeh kaluputan kita deleng ing urip kita. Kita bakal deleng kaluputan kita luwih cetha nalika kita mbandhingake dosa kita karo kasampurnaning juru wilujeng. Iki bukti menawa abus-abuse setan wis kelangan kuwasane tumrap urip kita lan pangaribawani Roh Gusti Allah sing uripake nembe ngirit kita. Katresnan sing jero marang Gusti Yesus ora bisa urip ing ati kita menawa kita ora ngurmangsani yen kita kebak dosa. Menawa kita diowahi dening sih rahmat Sang Kristus, kita bakal ngalem watak Sang Kristus kang suci. Nanging, yen kita orang rumangsani, yen kita kebak dosa, iki nuduhake yen kita durung weruh kaendahan lan kasampurnaning Sang Kristus. Sansaya kita orang ngalem awak kita dhewe, sansaya kita bisa ndeleng lan memuji kapurusan lan kaendahaning Sang Kristus sing tanpa wates. Nalika kita ngrumangsani saiba dosane kita, kita bali marang Gusti Allah sing bisa ngapura. Nalika kita ngrumangsani menawa kita ora duweni daya, kita bakal marah ing ngarsane Sang Kristus. Banjur Sang Kristus bakal rawuh kanthi kuasane kanggo mitulungi kita. Kesadaran menawa kita ngutuhake Sang Kristus nuntun kita menyang juru wilujeng lan pangantikane. Sansaya kita weruh watake Sang Kristus kang endah, sansaya kita bakal memper kaya panjenengane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katentuaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.